Jaký byl rok 2019 na stránkách Knížek Plus? Které literární události se vepsaly do jejich řádek? A Jana Klusáková rozdává dárky nejen pod stromeček. Ti, kteří s ní soutěží, se mohou těšit na knižní odměny.
Knížky Plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Je to poslední letošní vydání Knížek Plus, pojali jsme ho tedy jako takový speciál, v němž vám nabídneme přehled některých významných událostí, které přinesl rok 2019. Ten literární se probouzí později než kalendářní. Ze zimního spánku ožil v březnu a rovnou druhým největším knižním svátkem v Německu, Lipským knižním veletrhem. Ročník 2019 byl speciálně významný pro Českou republiku, která se stala hostující zemí. A navíc se český spisovatel Jaroslav Rudiš dostal do pětice nominovaných na hlavní cenu, a to za svůj první německy psaný román Winterbergerova poslední cesta. Ocenění sice nakonec nezískal, jak nám ale přímo z Lipska řekl, už nominace pro něj byla skutečnou bombou.
Jako samozřejmě to napětí tam bylo vysoký, ono to je ještě tak jako vykradovaný, celý to předávání, nikdo do poslední chvíle nic neví. Samozřejmě nakladatelství se strašně těšilo, ale i tak prostě jenom si dostat vlastně pro mě jako zlomnice nad popelkou z českého ráje, z české literatury dostat najednou jakoby do té špičky té německy psané literatury, no to se nestane, myslím, každý den, já s tom mám obrovskou radost. Dobře se prodává vlastně.
A české vydání se chystá až na rok 2020 na podzim. Proč za tak dlouho? Proč se nedočkáme dřív?
Je to tak. No, ona to bude trochu dlouho trvat, ona to je tlustá knížka, má to 500 stran, nakonec je to takový jako velký železniční putování tou střední Evropou a ono se to musí pečlivě připravit, bude to, myslím, těžký překlad.
Tolik Jaroslav Rudiš, který byl mezi nejužším výběrem kandidátů na prestižní cenu Mezinárodního lipského knižního veletrhu. Česko se do Lipska vrátí znovu v novém roce s tvorbou 10 českých autorek a autorů. Jarní úroda zajímavých literárních událostí pokračovala v dubnu například vyhlášením ceny Magnesia Litera. V nejsledovanějších kategoriích bodovaly ženské autorky. Knihou roku se stal román Radky Denemarkové Hodiny z olova. Pavla Horáková a její Teorie podivnosti získala literu za prózu. Titul Probudím se na Šibuji od Anny Cimy byl oceněn Dílií literou pro objev roku. A blok roku sepsala také žena. Michaela Duvková uspěla se svým zápisníkem Alkoholičky. Literu za poezii si odnesl Ivan Verniš za sbírku Pernambuco. A o vítězné knize Hodiny z olova jsem s Radkou Denemarkovou mluvila na začátku roku, kdy tento titul vyšel.
Ten román je i pro mě nezvyklý, protože samozřejmě na začátku jsem nevěděla, jaká témata mě potkají a vlastně jsem si otevírala témata, která se týkají i nás v Evropě. A pro mě takovým hlavním impulzem bylo, že moje vlastní zkušenosti se naprosto neprotínaly s tím, co nám říkají politici nebo historici. To znamená, že já jsem se setkala v Číně, která má samozřejmě spoustu podob a nedá se to nějakým jedním slovem sjednotit, s brutálním policejním státem a vždycky, když jsem se vrátila do Čech nebo do Evropy, tak tady se lhalo a mluví se o Číně, že to je harmonický, stabilizovaný stát. A tak jsem si říkala, že si odkryju, co se to vlastně děje tady i u nás, protože přece jenom v posledních 5 letech i Evropa se láme a tříští a vrací se nám spousta věcí, které jsem si myslela, že patří na smetiště dějin. Rasismus, sexismus, antisemitismus.
Pravděpodobně se bude lámat a tříštit dál.
A pravděpodobně žijeme skutečně v době, kdy se něco důležitého ve vzduchu. A já jsem si říkala, že to odkryju přes formu románu a mám tam několik postav z Evropy, které odjíždějí do Číny, kterou milují, obdivují a především chtějí vydělat. Takže jsem si propátrala, co s námi všemi dělá neoliberalismus a ekonomický pragmatismus, kdy jde jenom o jedno, a to jsou peníze.
Jak jste tedy sbírala ten materiál, vy říkáte, a které konkrétní situace třeba to byly, když mluvíte o vaší zkušenosti s brutalitou policejního státu?
To je země, kde se dá koupit všechno, pokud to slouží vládnoucí moci. Čína je skutečně něco, co nemá jméno. Je to v dějinách lidstva. Je tam skutečně toto tuhý komunistický diktátorský stát a zároveň, jak se tam spolu nejhorší z komunismu, tak i nejhorší z kapitalismu. Takže hospodářsky neuvěřitelně funguje a jde nahoru a je dynamický a má vizi. Skutečně Čína chce být světovou velmocí a chce ovládnout od Afriky, Latinské Ameriky. Evropa je pro ně malá, Česká republika je pro ně něco jako česká vesnice a mají pocit, že si mohou potom koupit všechno. A zároveň kontrolují obyvatele, kteří jsou strašně šťastní, že ten konzumní způsob života najednou do jejich životů vstoupil. Ale pro mě bylo daleko horší, že to, co já mám ráda na Evropě a to, co je u nás důležité a proč k nám všichni z celého světa chtějí, a to je skutečně demokracie, důstojný život pro každého, lidská práva, tak i Evropané tam během piko vteřiny na tyto hodnoty zapomenou a skutečně jenom nejdůležitější biznis.
Řekla mi Radka Denemarková. Různá ocenění, například aktuálně v anketě Lidových novin, ale nepředbíhejme, za svou tvorbu získává také Alena Mornštajnová. Každou její novou knihu čtenáři napjatě očekávají, potěšila je tedy rovněž v dubnu, kdy vyšel nejnovější román této spisovatelky Tiché roky a následně nadlouho ovládl žebříček bestsellerů. Měla jsem možnost si s Alenou Mornštajnovou o její nové knižce popovídat, stejně jako v románu Hana, proplétá několik dějových linek a tak je patrné, jak se ty takzvané malé dějiny románových hrdinů proplétají a ovlivňují skrze dějiny velké.
Samozřejmě, že tam dějiny jsou, protože nežijeme ve vzduchoprázdnu a všechno, co je kolem nás, nás ovlivňuje, ale není to tak podstatné, jako v mých předchozích knihách. Já jsem se chtěla víc soustředit na ty rodinné vztahy, na to, jak spolu lidé komunikují a jak mnohdy, i když ty velké dějiny do našich osudů nezasáhnou a neublíží nám, tak jak si mnohdy někdy zbytečně dokážeme ubližovat i v jedné rodině sami. Třeba tím, že se nedokážeme domluvit, anebo tím, že spolu vůbec nemluvíme, anebo tím, že někdy řekneme něco neuváženě.
Vy jste říkala, že najít příběh pro vás není zas tak složité, že jsou zkrátka kolem nás, tak vy si všímáte tedy leč čeho, ale co potom dáte do knihy? Co bylo před obrazem nebo inspirací pro Tiché roky?
Takových lidí, jako je Svatopluk a jeho dcera Bohdana, a nebo jiné postavy v té knize, které jsem popsala, jsou kolem nás spousty. A já ráda poslouchám příběhy jiných lidí, ráda vnímám to, co se děje okolo mě a v určitém okamžiku, když tu knihu píšu, tak se mi to vybaví a já prostě ten motiv použiju. Třeba právě ta postava Svatopluka, která je v té knize jednou z těch stěžejních, tak myslím si, že takových svatopluků okolo nás je hodně. A byla bych ráda, kdyby si třeba tu knižku přečetli a řekli by si, no jo, to je pravda, já vlastně si zkusím s tím, s kým ten problém mám, promluvit a třeba se domluvíme. To bych byla hrozně ráda.
Jak vlastně ale děláte, když říkáte, že nacházíte ty příběhy okolo sebe, tak pak je ale podle mě stěžení je zvednout, což vy tady umíte, a přepsat je tak, aby to vlastně nebylo něco banálního, což vy také umíte. Tak jak se to děje?
Tak život není banální, protože banální by bylo, kdybychom zažívali jenom samé šťastné chvíle a všechno, co nás jenom posouvá dopředu. Ale všichni se setkáváme s překážkami, které musíme překonat. Všichni vstupujeme do toho života s nějakou představou a všichni si myslíme, že ten náš život bude nekomplikovaný a že se nám podaří naplnit si své sny a představy, ale ono to tak prostě není. Dříve nebo později přijdou věci, se kterými se musíme nějakým způsobem vyrovnat a to je to, o čem já píšu.
Tolik krátká vzpomínka na rozhovor s Alenou Mornštajnovou o knize Tiché roky. Interview jsme natáčeli tenkrát v kulisách festivalu Svět knihy. Jehož 25. ročník se už tradičně odehrával na pražském výstavišti. Plynule tak přecházíme v našem literárním kalendáriu do května, kdy Průmyslový palác otevřel své brány světu knihy a také latinskoamerické literatuře. Právě Latinská Amerika se totiž letos stala čestným hostem. Co mohli návštěvníci vidět, to už mi řekla česká hispanistka, romanistka Aneška Charvátová, která byla hlavním garantem latinskoamerické sekce.
Já myslím, že se dá docela dobře navázat na 60. léta, kdy proběhl boom jednak v latinskoamerické literatuře, ale do jisté míry i v naší recepci latinskoamerické literatury. Velká díla vyšla u nás už v druhé polovině 60. let na začátku 70. To znamená pár let poté, co měla velký úspěch ve Španělsku a všude ve světě. To je zrovna případ Vargase Llosy. Jeho první román vyšel 63 španělsky a už 66 vyšel v češtině Město a psi. Takže my jsme byli tehdy velmi rychlí. Potom po roce 89 se obrátila pozornost více na spisovatele, kteří se tady nemohli vydávat, a potom na ty, co byli geograficky blíž, takže Španělsko trošku převálcovalo tu Latinskou Ameriku. Ale teďka si myslím, že se to zase vrací, že ta Latinská Amerika je pro nás velká inspirace a obrovsky zajímavý kontinent, jednak tím, že to je pro nás trošku exotické, ale také tou velkou energií toho nového světa, která v našem starém světě zdaleka není tak výrazná.
My jsme tady několikrát tady už zmínili nobelistu peruance Mario Vargase Llosu, tak ale kdo další? Koho se vám podařilo pozvat?
V podstatě každá ta země nabídne minimálně jednoho skvělého autora, často i víc. Z Mexika bych uvedla například Alvara Enrigueho, kterému u nás vychází už druhá kniha, román Náhlá smrt, velmi zajímavý, záměrně protichronologický, anachronický, historický román o tom, jak se hrál tenis v baroku. Je to skutečně velmi, velmi poutavé i vtipné. Z Argentinců například Rodrigo Fresán, tomu vychází první kniha u nás Argentina. Těch Argentinců bude mnohem víc. I ženské spisovatelky, kterých je tam stejně jako u nás v současnosti hodně, ale dřív byly mnohem méně vidět a dneska naopak se dostávají do popředí. Třeba Mariana Enríquezová, reprezentantka fantastické literatury.
Tolik Aneška Charvátová. A latinskoamerickou literaturou jsme se alespoň pocitově mohli naladit na léto. Přesouváme se tedy do letní sezóny v našem přehledu důležitých událostí letošního roku. Tou další, kterou jsme mimo jiné zaznamenali na stránkách Knížek Plus, byl měsíc autorského čtení, tedy červenec. A letos spojil mostem břehy české a rumunské literatury. Co mohlo návštěvníka, který se po tomto mostě vydal, nejvíc oslovit? To už mi prozradila dramaturgyně rumunské sekce Jarmila Horáková.
Já si myslím, že zajímavé je vlastně ten rumunský přístup k životu, který je v určitém smyslu podobný jako u nás v tom smyslu tedy toho humoru, to nebrat ty věci tak vážně, i když tedy občas ten život těžký je a v Rumunsku bych řekla i těžší než u nás, takže to může být i takové to poukázání na to, že někde může být ještě v určitém smyslu ještě hůře. A vlastně rumunská literatura se těch současných témat a problémů, těch nepříjemných pravd tolik nebojí, jako třeba u nás, kde mi přijde, že jsou třeba některá témata, buď to se o nich vůbec nemluví, anebo jsou zlehčována. Takže přece jenom Rumuni mají větší tendenci se do toho pouštět a nějakým způsobem o tom diskutovat a zpracovávat to.
A co se týká témat, krom těch jaksi literárně klasických témat, tak mají Rumuné nějaká specifika? Jak reflektují sami tu svou realitu, tak to do značné míry skýtá tu specifičnost?
Ano, samozřejmě třeba specifičnost bude v té společnosti. Například je spisovatel, který také přijede, Dan Lungu, který je vzděláním sociolog a který vlastně, kdybychom chtěli tedy kroniku rumunského vývoje za posledních 30 let, tak bychom si mohli vzít jeho romány, protože ve svém nejslavnějším románu Semhold, stará komunistka, tak to by ten titul zněl v češtině, tak vlastně řeší takovou tu nostalgii za komunismem, střed tedy pohledu starší a mladší generace, což myslím, že takový román třeba u nás úplně není. Jeho poslední román pojednává o rumunském venkově, což je teda v Rumunsku velké téma, ale má i třeba moc pěkný román, takový místy humorný, ale samozřejmě jdoucí až na dřeň specifického rumunského fenoménu, kterým je obrovský počet obyvatel, kteří jsou zahraničí za prací.
Tolik Jarmila Horáková, dramaturgyně rumunské sekce měsíce autorského čtení, který se odehrál v červenci. Léto čas žní, alespoň pro farmáře. Sklizeň na literárním poli nastává trochu později. V čase babího léta v září a v říjnu se odehrává množství literárních festivalů domácích, jako je Tabuk či podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, ale i mezinárodních, o níž jsme v Knížkách Plus letos referovali. Za všechny festivaly sezóny babího léta a nastupujícího podzimu jsme pro vás vybrali alespoň jeden největší knižní svátek světa, veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Čestným hostem 71. ročníku se stalo Norsko. Jak a čím se tam norská literatura prezentovala, to už mi řekla nortistka a překladatelka z norštiny Daniela Mrázová.
Bylo to vlastně velmi široké spektrum. Od Johannesbeho jako jejich bestselleristy až po vlastně, dejme tomu, okrajové žánry. Objevili se tam velice zajímaví autoři. Třeba tam byl básník Eivind Rimbereit a básnířka Ruth Lillegravenová, kteří měli krásnou debatu o poezii a o jazyku poezie. Pak tam bylo velice mnoho prostoru věnováno dětské literatuře. Například bych zmínila Maju Lunde a Lisu Aisato, autorka a ilustrátorka, jimž vychází i v češtině překlad Sněhová sestřička. Byla tam nejenom beletrie představována, ale i literatura faktu a také žánry, v kterých je vlastně Norsko, bych řekla, typické, a to je přechod mezi literaturou faktu a beletrií, jako je například kniha O dřevu od Laše Mittinga, která vyšla i v češtině.
O norském akcentu na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem jsem mluvila s nordistkou Danielou Mrázovou. A kalendáriem Knížek Plus listujeme dál. V listopadu jsme si připomněli 30 let od pádu komunismu. Po sametové revoluci nastala na českém knižním trhu přímo erupce nových nakladatelství. Mezi nejstarší u nás patří Paseka, Prostor a Atlantis. I to jsme v našem pořadu probrali. A také jsme vás informovali o novinkách, které tematizovaly výročí listopadových událostí roku 1989. A prosinec už tradičně přináší výsledky ankety Lidových novin Kniha roku. V té letos hlasovalo 153 respondentů a za vítězný titul vybrali Serotonin Michela Uelbeka. Na dalších příčkách se umístil životopis Jana Žižky od historika Petra Čorneje a próza, o níž i v tomto pořadu už byla řeč, Tiché roky od Aleny Monštajnové. Doslov k Serotoninu v českém vydání napsala literární publicista, filozof Petr Fischer. A tak jsem se ho na jeho dojmy z četby zeptala.
Mně naopak vlastně přijde skoro nejradostnější v tom, že kromě teda možnosti ostrova, což je pro mě teda kniha vlastně velmi optimistická, naděje plná, přestože je to takové jako science fiction, skoro dystopické, tak tam v tom závěrečném obraze je vlastně ta naděje. A mám pocit, že tady v tom smyslu je to jedna z nejnadějnějších knih, protože z té temnoty na konci jakoby vyplave taková ta zásadní úvaha o lásce, vůbec jako její existenci a důležitosti pro člověka, což takhle zní jako hrozně vznešeně pateticky, ono to je samozřejmě jako by spíš...
Tak jako romantik?
Ano, spíš jako narážka, jsou to jako narážky, ale nicméně celé je to takový jako zpěv romantika, který jako přišel o ten vztah, že, o tu možnost vůbec toho vztahu, což je teda samozřejmě myšleno na té individuální osobní rovně toho hlavního hrdiny, ale ono to je myšleno i na obecnější rovně celé společnosti, jako ta bezvztahovost, jako nemožnost toho vztahu, že konec konců ten sám název Serotonin odkazuje vlastně na jakousi drogovou náhražku, která je převážně obsažena v antidepresivech.
A která hormon vlastně štěstí, že?
Ano, no, ale ono to vlastně vytváří takovou jako bariéru ke světu. To on tam jako velmi přesně, protože Elbeck vždycky, a to je taky často předmětem kritiky, on si udělal velmi podrobnou rešerši té oblasti, takže to někdy vypadá, že jakoby překlápí z Wikipedie nebo z nějakých lékařských knih z internetu a podobně. Takže on to tam jako velmi přesně popíše, jaké to je být na těch antidepresivech, že to je vlastně jakási možnost přežití za cenu jako té nevztahovosti, což je podle mě jako naprosto přesná charakteristika jako těch současných západních společností. Tak proto na konci, když se tam trochu mluví o lásce a ten hrdina je vlastně jakoby stržen toho víru vzpomínání toho, jak to jako v minulosti zažil, jak to bylo fajn do jisté míry, tak v tom já vidím jako určitý optimismus. A samozřejmě jako u Welbecka je to vždycky všechno ironie na druhou nebo na první a nějaký ten posun, ale ta základní, to znamená ta bezohledná analýza nebo řekněme diagnostika toho, v čem žijeme, a občas nějaké záblesky té naděje, tak to myslím jako pořád stejné. Teda ta naděje tam najednou vlastně něco, co tam třeba v těch předchozích knihách jako vůbec nebylo.
Řekl mi filozof a publicista Petr Fischer. A listování kalendářem roku 2019 v souvislosti s knížkami Plus se blíží ke svému závěru. Ovšem tento rok byl také významný v souvislosti se jménem Milana Kundery. Nejenže v dubnu oslavil 90, ale v listopadu získal po 40 letech znovu české občanství. Ministr kultury Lubomír Zaorálek to označil za malý krok pro Kunderu, ale velký krok pro Česko. Jak mnozí doufají, světla tak naděje, že Kundera přehodnotí svůj postoj k překladům jeho francouzsky psaných děl do češtiny. Tak třeba v roce 2020? Touto optimistickou vyhlídkou končíme výběr některých letošních literárních událostí, o kterých jsme vás v průběhu uplynulých 12 měsíců informovali.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A letos si ještě stihneme i zasoutěžit. Jana Klusáková má připraveny výhry pro ty, kdo správně odpověděli na její otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo rodinné album Olgy Houskové, svérázná encyklopedie fotografky, která prožila svůj bezmála stoletý život v prostředí známých kulturních osobností od Karla Čapka po soubor Vinohradského divadla. Fotografie komentují jedinečné vzpomínky Olgy Houskové. Vydalo nakladatelství Milana Hodka Paper Jam. Ze 44 rodinných alb z let 1919 až 2015 vybírala autorčina dcera Anna Housková.
Ve vzpomínce z roku 1933 autorka píše: Na žluté plovárně nám Milena Krejcarová párkrát svěřila Honzu, která už asi od 5 let uměla plavat. Měli jste napsat, kdo byla Milena Krejcarová a kdo Honza. Z vašich mimořádně četných odpovědí citujeme z té od Milana Júzy.
Milena Krejcarová byla známější pod svým rodným jménem Milena Jesenská. Provdala se za architekta Jaromíra Krejcara a měli dceru Janu, které se říkalo Honza. Když byla Milena Krejcarová zatčena na podzim roku 1939 gestapem, staral se o Honzu dědeček Jan Jesenský.
Honza studovala před válkou gymnázium, za války grafickou školu, po válce rok na konzervatoři hudbu. V 70. letech se živila užitým výtvarnictvím, batikováním textilu, odléváním kachlů a reliéfů.
Byla známá také jako Jana Černá, s příjmením po svém druhém muži Miloši Černém. Honza zemřela při autonehodě začátkem roku 1981 ve věku 52 let. O Mileně Jesenské existuje spousta informací. Její dcera, která žila bohémským životem, by, myslím, dobře zapadla do současné společnosti.
Následují jména 5 výherců knižních novinek. Roman Bednář, Třebenice, Michaela Melechovská, Praha 3, Pavel Nesnídal z Náchoda, Michal Pešek, Praha 3 a Ladislav Voldán, Praha 4. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Pražané a návštěvníci hlavního města dostali skvělý vánoční dárek. Národní galerie otevřela novou instalaci sbírek renesančního a barokního umění ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. Expozice nazvaná Staří mistři představuje díla českého i světového umění ze sbírek Národní galerie způsobem, na jaký jsme zvyklí z nejlepších zahraničních galerií. Autorem libreta výstavy a editorem rovněž skvělého katalogu je hlavní kurátor expozice a ředitel sbírky starého umění Národní galerie Marius Vinceler.
Euromedia Group v edici Univerzum nabízí obrazovou publikaci Jackie de Birkajové Salvátor Dalí doma o jednom z nejvýraznějších světových surrealistů, přeložila Kateřina Valentová.
Tento geniální umělec, narozený v roce 1904, byl údajně paranoik, exhibicionista, žertéř, kšeftař, mystik, kdo především. Publikace ukazuje, jak dalece jeho život a tvorbu ovlivnila katalánská kultura, jeho domov a místa, kde žil. Malíře Dalího přiblíží 130 ukázek jeho děl, osobní fotografie a snímky krajiny, bez které nemohl být. Jedna ze zásadních kapitol knihy pojednává o jeho muze a manželce a jmenuje se Gala, vzdělanost, duch a suverenita.
A pozor, je tu soutěž.
Mladá fronta vydala Paměti přírodního léčitele, knihu českého bylináře, který zažil lesk rakouské monarchie, pracoval ve službách Ferdinanda Deste, bojoval v zákopech první světové války a v novém Československu začal podnikat v nevyzkoušené profesi léčitele. Jeho věhlas se šířil, měl klientelu z řad umělců, politiků i lékařů. Byl úspěšný, byl bohatý, o radu ho žádal prezident Zápotocký i anglický král Jiří VI. Už víte, jak se jmenoval?
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 11. ledna v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Tak a máte o čem přemýšlet i v novém roce. Blížíme se do finále posledních letošních Knížek Plus. I za Janu Klusákovou a editorku pořadu Martinu Vackovou vám děkuji za vaši přízeň. Jak doufáme, vydrží vám i v roce 2020. Přejeme vám pevné nervy, klidné srdce a bystrou hlavu. Ať vám slouží zdraví a štěstí, ať je vám také každý den nového roku na blízku. Pur felicité.